U prvoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Draga Đurića Verovanja, istine i emocije. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Počet ću od definicije koju daje Oxfordski rečnik, recimo neko određenje koje daje ovaj Lee McIntyre, koji je kao napisao knjigu koja se zove Post istina, jeste u stvari da se taj izraz tiče forme ideološkog nadmetanja, pri čemu oni koji se nadmeću pokušavaju da navedu nekog da veruje u nešto, bez obzira na to da li za to postoji ili ne postoji dobra evidencija. Dakle, navedu da veruju u nešto. Sad ćemo ostaviti po strani ovo ideološkog, u političkom smislu to jeste. Ja mislim da u savremenoj politici i nema baš mnogo ideološkog nadmetanja. Pre je borba za publiku, što bi rekli. To se može odnositi i na komercijalne projekte i na različite stvari. Sad problem je da se to zove postistina. Taj termin nas nekako u većini ovih primjera navodi na to da je reč o izlaganju verovanja za koje nije važno da li su istinita ili nisu istinita. Sad tu možda bi mogli napraviti nekakve distinkcije polazeći od klasične definicije znanja kao opravdanog istinitog verovanja, jer nekako i dalje smo u uverenju da većina ljudi koja nastupa u javnoj sceni i koja izlaže neko verovanje zapravo veruje da, kako da kažem, da je to što on tvrdi istinito. Dakle, pokušava da nam pokaže da je to što on tvrdi istinito. Ono za što smo na javnoj sceni uskraćeni jeste zapravo mogućnost dobrog opravdanja, odnosno izlaganja dobre evidencije. Znači što kad reč o kompleksnim pitanjima. Postoji mnogo razloga zašto je to tako, ja sad ne bi ulazio u to. Onda, kad je reč o javnoj sceni, a taj problem, to pitanje post istine pojavilo se vezano za politiku, dakle, nekako kao da je sfera nauke nešto drugačije u naučnoj javnosti, mada i tu ima problema, vezano je za politiku i tiče se zapravo onoga šta mi vidimo u političkoj javnosti, kako nam izgleda politička javnost. U političkoj javnosti vidimo nešto što se zove nekakva proliferacija raznih tvrdnji, izlaganje raznih verovanja za koja naravno pretpostavljamo da oni koji izriču smatraju da su istinite ili oni koji ih izriču nekako pokušavaju da nam kažu i onda kad ne veruju da su istinita da nam nekako sugerišu da oni misle da je to istina i da bi mi trebalo nekako da prihvatimo da su te tvrdnje koje se izlaže javno da su istinite. Na javnoj sceni i u javnom prostoru nema toliko, mislim, nisu to naučni časopisi, nisu to izlaganje knjiga, nije to prezentacija istraživanja i tako dalje, nego je zapravo imamo skraćenu formu izlaganja u kojem se sada izlažu neke tvrdnje koje zapravo razmatramo sa stanovišta zapravo uverljivosti, sa stanovišta negde dopadljivosti, sa stanovišta nečega što, kako da kažem, što nas zanima ili što nas se na neki način tiče, ali za šta zapravo ne možemo pribaviti ozbiljnu evidenciju ili ne možemo imati dobru evidenciju, odnosno ne možemo izložiti dobro opravdanje. Mi se naravno svaki dan susrećemo s tim da u svakodnevnom životu postupamo polazeći od nekih verovanja za koja nemamo ni ozbiljnu evidenciju, ni čak i onih u nauci. Mislim, uglavnom u osnovnoj školi vam izlažu dogme, voda je H2O, niko naravno od učenika niti od nas kasnije ko se nije bavio hemijom, nije bio u laboratorijama, nije išao celu proceduru po kojoj bi samom sebi pribavio evidenciju da je voda H2O i tako dalje. To je kada reč o nekakvim činjeničnim stvarima. S tim u politici je druga stvar još važna, a to je zapravo da to imamo posla sa nekim ciljevima i vrednostima. Pa onda i sa nekom vrstom emocijama, da koje je malo teško primijeniti uopšte pojam istine, kako uopšte istinosno vrednostno vrednovati te stvari. Dakle, na koji način da vrednujemo da je meni stalo do nečega, a nekom drugom stalo do nečega. Jedino ako pretpostavimo sad nekakav zajednički cilj, pa nekako koherentistički kažemo da ono za što ja zastupam vodi tom cilju, a ovo drugo je u protivrečnosti tim ciljem. Ali to je sad neko drugo pitanje. Da primimo jednu razliku koja bi otprilike bila sljedeća. Da imamo verovanja koja su, kako da kažem, istinita, za koja pretpostavljamo da su istinita, za koje nemamo neko opravdanje i onda verovanja za koja pretpostavljamo da su istinita, a za koja imamo neko opravdanje, imamo neku dobru evidenciju, kako se ovdje kaže. I, kao što sam malo pre rekao, najčešće u politici, na javnoj sceni, mi rukujemo verovanjima za koje nemamo dobro opravdanje. Ima više razloga zašto nemamo to dobro opravdanje. Jedan od glavnih je to što akteri koji nastupaju javno, jer kad se kaže javna diskusija i tako dalje, naravno ne diskutujemo svi nego imamo određene aktere, stranke, ne znam, pokrete, one koji nekog predstavljaju i tako dalje, koji se onda pojavljaju na ovoj sceni i izlažu nekako svoje gledanje na stvari, oni onda promovišu stvari kroz svoje tvrdnje, neke vrednosti, ukratko ih obrazlažu, mi nemamo priliku da to proverimo i onda na šta se oslanjamo, pa oslanjamo se na to da verujemo tim ljudima ili ne verujemo, da nam oni ostave utisak o tome da ako nadugačko obrazlažu, to može da ima vrlo negativne posljedice, da ljudi gube strpljenje, ne slušaju ih, da oni sad da dugačko izlažu evidenciju, proceduru po kojoj su došli do evidencije i tako da sve ono što pretpostavlja nauku, onda oni ili izgubite strpljenje pa to više ne slušate, ili prosto neko može pomisliti da vi to nadugačko pričate zapravo da obrazložite neku laž, zapravo nekakav psihologički mehanizam po kome onaj ko nešto veruje on to odmah kaže, a onaj ko pokušava da nas uveri u nešto pogrešno nadugačko priča da bi nas uverio u to. Zapravo ono što me zanima i što mi se čini da je tu tema jeste u stvari kako se formiraju verovanja i kako sad kruže verovanja. Na kakvo tlo nailaze razna verovanja koja se izlažu, za koja pretpostavljamo, sem ovih ekstremnih slučajeva koji se navode, ne znam, Trumpovo, tipa on kaže ovo je najstarija kafana u Americi, nekomu kaže nije, on kaže ma nema veze. To je potpuno, ja mislim da to van analize, da to uopšte nije nešto što je važno, jer ljudi veruju nekim drugim tvrdnjama Trumpovima, ovo da li je kafana najstarija ili ne, prosto nije, nikome nije važno, tako. Da mu to kao stvara sad, on ima neko dublje uverenje da onaj koji je glasao za Trumpa, on ima neko dublje uverenje o nekim njegovim velikim ciljevima, a ne o tome da li će govoriti istinu o tome da li je kafanija najstarija ili najstarija. Dakle, pa onda to onda će ostaviti zanemarenim. Ono što me je zanimalo sad ovdje, zapravo, stvarno, kad je Duško predložio temu, ja sam se setio jednog starog teksta, jednog Persovog teksta kojeg sam davno čitao, koji se zove Učvršćivanje verovanja. On nam govori o načinima na koji se učvršćuju verovanja zapravo. Prvi način o kome on govori, on ga zove metod upornosti, jel tako? A moglo bi se zvati i metodom tvrdoglavosti, kako god. Možda ime i nije najsretnije zapravo. On zapravo govori da ljudi ne mogu dugo da izdrže u skeptičkom stanju. Dakle, ne mogu da istrpe to stanje u kome nemaju odgovore na neka pitanja, u kome se pitanja koje obično neko izlaže kao, u kome ćete stvari posmatrati u upitnoj formi. Dakle, i da oni vole da imaju nekog objašnjenja, da što pre dođu do tog nekog objašnjenja, tih pojava, pa onda, kako da kažem, onda su skloni da prihvate prvo nekakvo objašnjenje ili najuvredljivije, ili nekakvo najdopadljivije, ili od najvećeg autoriteta izrečeno objašnjenje, u svakom slučaju da se prekine to stanje sumnje, odnosno to stanje neodređenosti. Zanimljivo je da isto to možete naći, sad ja da podmetnem još neki autoritet, jel tako, možete naći kod Nietzschea. Onda kad govori o greškama vezana za teoriju uzrokovanja, jel tako, pa onda govori tamo o imaginarnim uzrocima. Tako ljudi vole da objasne neku pojavu bilo kojim uzrokom, samo ne mogu da ostanu u tom stanju da nemaju objašnjenja. To im je teško da izdržaju. Sad, ja nekako verujem Persu, verujem Nietzscheu za stvarne nekakve rezultate, verovatno bi bili zaduženi socijalni psiholozi da istraže zašto ljudi ne vole ili da li uopšte u tako masovno ne vole takvo stanje. Druga stvar na kojoj se obično insistira jeste u stvari da ljudi ne vole da menjaju lako svoje uverenje. Znači što ona neka temeljna uverenja o tome šta je dobro za čoveka, ne znam ili šta je dobro i tako dalje. Dakle, ne vole da menjaju ta svoja uverenja i nisu spremni da prihvate nešto što bi dovelo u sumnju njihovo uverenje. Zaista ovdje Pers zapravo kaže da mu se čak neki prijatelj obratio i rekao mu nemoj čitaš to u novinama o ovaj koji problematizuje slobodnu trgovinu i tako dalje, jer ti veruješ da je slobodna trgovina važna, a to te, pošto nisi ekspert u toj teoriji, može navesti na to da uzdrmaš svoje uverenje da je slobodna trgovina, da je to nešto što je ispravno rješenje, pa ćeš ono, povućete novine da tvrdiš nešto drugo. Ja imam čak i lično iskustvo zapravo u vezi s tim. Napisao sam neku knjigu koja se tiče filozofije, religije i onda sad nekom prijatelju on mi tražio knjigu, ja mu dam, on je onako u velikom iskušenju, pošto je uvereni hrišćani, je li tako? I čak mi to otvoreno kaže, ja ne bih voleo sad da ti, ono nešto što si mi pričao, to bi moglo da me uzdrma, ja ne bih sad hteo baš mnogo da napuštam ovo moje verovanje. To je to što Pers i Nietzsche govore, a što Nietzsche naziva ovom metodom upornosti, a to je da se držimo verovanja, da lako ih ne menjamo, i da ne možemo da izdržimo u skeptičkom stanju, u stanju sumnje, da nam je to teško. Drugo o čemu on govori jeste zapravo metoda autoriteta, ali To je dosta jednostavno, govori o tome da ako hoćete u nekoj zajednici da promovišete neka verovanja, da zabranite neka verovanja, onda je najefikasnije krajnja instanca da pobijete one koji drugačije misle i zaplašite neke da se i ne izjašnjavaju drugačije nego da pristanu neka verovanja. Propišite skup verovanja koji je važan u politici i vrednosti i tako dalje. Zatim, treća stvar o kojoj on govori jeste u stvari metod filozofa, ali to je vrlo specifično, tako? Misli se na metafizičke filozofije novog veka, pri čemu pominje Dekarta, Kanta, Hegela, recimo, u vezi sa Hegelom. To su sad neka filozofska i metafizička uverenja, kaže otprilike ono što on tvrdi u svojoj filozofiji prirode, otprilike odgovara tadašnjem znanju o nauci u prirodi, ali on sve to ponovo hoće sad da izvede a priori, jel tako, kao a priori analitički da izvede sve te tvrdnje. Mi naravno znamo da mu nikad to baš ne uspeva, jel, da to tako liči, jel uvijek ostavi, kao ne mogu sve ovo da stignem i tako dalje, prekrećati je prostor, jel tako dalje. Ali sad to isto, naravno, pri čemu onda kritika se odnosi na to da nešto što je istorijsko nauka se menja i razvija i tako dalje, pod naše poznavanje prirode se menja, sad vi to izvodeći to a priori predstavljate kao da je to nešto subspecije eternitati, jer je iz večnih pojmova izvedeno i tako dalje. Sad ne ulazim u taj platonizam. I inače, ta tehnika promocije nekih verovanja je takva da ne dopuštate mogućnost da se pojavi neka skepsa, neka sumnja. Jer vi svako verovanje možete izložiti u formi nekakve skeptičke dileme, da li je bolje ovo ili ne. Nego vi kažete da je bolje to, nećete reći da je postoji mogućnost i da nije tako. To možete vidjeti od antike, ne znam, možete u hrišćanstvu posebno, kad čitate ove Božije blagoslove, recimo, jel, blago siromašnjima duhom, njihovo je carstvo nebesko, ovdje bi neko rekao, blago siromašni duhom, njihovo je carstvo pinki i forme, recimo, ali nije važno. Jel. Ne kaže se, ne znam, oni koji su gladni, blago onima koji su gladni, nasitit će se, mislim, niko reče da kaže, blago onima koji su gladni, ako se nasite, bit će dobro, jel, mogu i da se ne nasite, dakle, nije sad to jedina mogućnost koja će se desiti. Jel? To su sve tako nekakve religijske tvrdnje koje se onda prenose u politiku. I sad ono što je problem u politici jeste sljedeće. Svi mi kad razmišljamo o tome imamo jedan filozofski defekt ili neku vrstu naučnog defekta u kome sad razmišljamo o tome kako bi zapravo stvari trebale da izgledaju ili šta bi bilo dobro i sad ljudi razmatraju, deliberišu ili već ne znam šta, razgovaraju manjim ili većim grupama, donose odluke, sve to fino. Ali problem je u tome što zapravo većina ljudi uopšte ne učestvuje prvo u toj raspravi, drugo neke ni ne zanima, ali ipak idu da glasaju. Treće, oni imaju svoje uverenje, ma šta vi tvrdili. Dakle, oni imaju vrlo čvrsta prema ovom što govori Pers ili nič, imaju čvrsta uverenja i ne padaju na pamet da to menjaju. Ma šta vi, treba ozbiljne stvari da se dese da bi se nešto promenilo. To nije zapravo stvar samo politike, čak i u nauci, recimo, onaj čuveni slučaj Sokal, u kome on svojim eksperimentom pokazuje da su oni postmodernistički tekstovi bez veze, on zapravo, mislim, svi ljudi koji su čitali, imaju kritički stav prema postmodernističkim tekstovima, znali su isto to što zna i Sokal. Dakle, nisu ništa posebno, ali on je morao da to predstavi u javnosti. Dakle, morao je da napravi neku predstavu, neku dramaturgiju, da bi to postalo tako drastično jasno i nekima drugima koji imaju neke kriterije u vezi s filozofskim tekstovima i onda kažu da ovo nisu dobri filozofski tekstovi. Dakle, morao je da uradi nešto što spada u predstavu. Dakle, politika je uvek ono što mi znamo kao real politiku i u demokratskim društvima u kojima imamo kao nekakvu slobodu zbora i dogovora i tako dalje, te elementarne stvari, to je uvek i neka vrsta predstavljanja. Zašto bi se neko ko učestvuje u političkom životu lišio sredstava koja su uspešna? To je uvek neko ponašanje koje je tako na sceni, koje je kao u pozorištu, u kome neko igra uverljivo, neko ne igra uverljivo kao i na filmu i u pozorištu. Dakle, bez obzira na to šta tvrdi zapravo, ili vi to uklopite ono što tvrdi, jer znači kako drugačije da objasnite da političar jedan dan kaže da je, ne znam, za zapad, drugi put za istok, jednom je protiv hrišćana, drugi put je za hrišćane i tako menja stalo jedno. E sad, ono što ostaje jeste da oni njemu veruju, na osnovu nečega mu veruju, teško je znati na osnovu čega. I onda nekako nas to vraća opet na problem, a to je da se politika u stvari na kraju svodi, ili javno razmišljanje o izboru koga ćete izabrati, svodi na neku vrstu poverenja. Kako se formira to poverenje, na koji način se dolazi do njega. To su sve one stvari koje predstavljaju zamku, a to je sad da ćete vi izložiti nekakav program, pa ćete, svako može da napiše program, tako, nije nikakav problem, da ćete vi, ne znam nija šta, nekako detaljno obrazložiti svoje ideje i tako dalje. Ako vam ne veruju, ne veruju. Ako niste iskoristili sredstva da delujete uverljivo, nije važno šta pričate zapravo. Kod najvećeg broja publike koja zapravo ni nema naučnih kriterijuma, šta oni znaju šta je dobro, mislim, obično ni ne misle o tome šta je dobra evidencija ili da li nešto zadovoljava procedure za dobru evidenciju, da bi to bilo neko ozbiljno opravdanje nekakve tvrdnje ili nečega što se izlaže u javnoj sceni. Tako da se zapravo politika je u stvari neka vrsta pozorišta, odnosno javne scene u kojoj zapravo ne može se uočiti jasna razlika između onog što je fiktivno i onog što je stvarno. Čak i kad uzmete, ne znam, Teogoniju, nije to jednosmerno štivo. I kad čitate tu uvertiru Hesiodovu, ona vam kao ofira šta su uopšte Teogonije, šta su mitovi. Jer oni zapravo i nisu nešto što je patetično i što neko prihvata kao istinito. Nego vam čak i on kaže, ne znam, vi koji ste siromašni i gladi, vama treba neka uteha, sad ću da vam ispričam jednu priču veliku o velikim stvarima. Čemu mi o hrastu i kamenu poj? Jer to niko neće da sluša. Nikakvu katarzu nećete doživjeti ako slušate neku priču o hrastovima i kamenju ili ne znam čemu, nego o sukovima bogova, o velikim idejama. Tako i u politici, ljudi kad su na neki način pauperizovani, kad nemaju ništa, njihovi izgledi da postignu nešto, najčešće su takvi. Što više obećate, više će ljudi da vam se morate delovati manje ili više uverljivo, ali ne baš tako što ćete ispoštovati procedure po kojima ste uverljivi, nego nekakav psihološki mehanizam koji, ja mislim da tu zaista postoje ozbiljna sociopsihološka istraživanja, da se to vrlo ozbiljno koristi u politici. Dakle, način na koji proliferišete, kako nekog u emotivnom smislu unižavate, kako ga ogadite pred publikom, kako ga blatite i kako sebe promovišete, jer jedno i drugo je ovde važno. I sad ja sam samo za kraj, da ne bi ja previše dužio, ima još to što da se kaže, ali nije to toliko važno, ja sam samo, ajde to nekako da povežemo sa našim sadašnjim stanjem, recimo, otprilike ovde u zemlji. Ja sam sad, da li sistematično ili ne sistematično, uzeo nekakve mehanizme ili načine na koji se ovde izgrađuje i ruši poverenje, odnosno, rekao sam, meni se čini da u politici objektivno radi samo poverenje. Dakle, imate poverenje ili nemate poverenje. Naravno, imate tehniku kako se gradi to poverenje. Sad, kako se ovde gradi ili ruši poverenje? Znači, jedna tehnika je promocija samopouzdanja i moći kao i eliminacija skepticizma. Dakle, vi promovišete sebe kao osobu koja je puna samopouzdanja, koja može da postigne stvari, koja zna šta radi, jer time što sebe promoviše kao samopouzdanu osobu. Ljudi zaborave od pre mjesec dana šta je rekao, da li govori protiv rečne stvari, nego ako se on svo vrijeme predstavlja kao osoba koja je puna samopouzdanja, vi onda njemu većina ljudi veruje, jer on može postići nešto. Veliki broj ljudi kojima to imponuje. E sad, da nije mali broj onih koje to obeshrabruje, šta da radite sa osobom koja je tako puna samopouzdanja, vidite onda i u pogrešnom smjeru, ali kako sad da se s tim borite, šta da radite s tim? E sad, to samopouzdanje i moć s druge strane izgrađuje se i tako što se previše ni ne negira i optužbe, recimo, za nasilje. Tako vi to kao negirate malo, ali mora da ostane zapravo u pozadini to da ste vi spremni na svašta, u stvari da ste vi sposobni za svašta, jer zapravo mora imati element nekog zastrašivanja. Neki se toga plaše, a drugi misle, a vidite ovo odlučna osoba, ona je u stanju svašta da uradi, ona je sposobna, ona će to i s međunarodnim činiocima ili ne znam s kim već, sve će najbolje da nam uradi. Tako. E sad, zaludan pokušaj stigmatizacije. Ako vi pokušate nekoga tu da stigmatizujete, da ga osramotite na osnovu nečega, pa to slabo polazi za rukom, tu ništa ne možete da uradite. Ako kažete, a pa ti si pre govorio ovo, a sad govoriš ono, nema veze, mislim, to nije važno, jel tako, menjaju se mišljenja, menjaju se ljudi, ali ja sad radim pravu stvar i vidite vi koliko sam ja sposoban, šta ja sve radim i tako dalje. Ne mogu sada naći dobre primere iz politike, ali možete recimo ovo od fudbalskih navijača, mi sad kažete, kako je ovo divljačko ponašanje. Ali mi se zovemo divljaci, tako se zove naša grupa, tako nemamo nikakav problem s tim, ne znam, varvarsko i vandalsko, za sve ćete naći njih takvo ime, ne znam, li barabe ili već šta god hoćete, oni se ljudi tako zove i to hoće i ne možete da ih stigmatizujete. Oka što ti se ponašaš osorno i tako dalje, pa neće to da ga pred javnošću oljaga, jer većini imponuje ta njegova sposobnost, moć, osornost i tako dalje. I tako se u najvećem broju populacije gradi ili poverenje, pa se ljudi čvrsto vezuju za to, ili su konformisti pa prosto pristaju na to i ne dovode to u pitanje. E sad, nikad se ne pojavljivati u ravnopravnom odnosu sa protivnicima. Dakle, to je još jedna tehnika. Nemoj ni da ideš na sud ako ste pozvali, nemoj da ideš ni u kakav ravnopravan dijalog, jer tako ćeš izgubiti ovaj aureol moćne osobe, sposobne, koja je iznad svih. Ovako, ako ti uđeš s njima u dijalog, onda neću ja s njima pričam tu nešto, gubimo vreme na prazne priče, ja sam čovjek zaposlen, ja radim važne stvari, ne treba sad da se upuštam u to. A zatim, verovanje, odnosno poverenje, a ne istina. To se može vidjeti kad, recimo, ne pitaju oni zato što im je stalo do istine, nego pokušavaju da mi uruše ugled. I sad je to dovoljno opravdanje. Dakle, kao nekakav odgovor. Sad ja pitam, kao novinar, ne znam, pitam nekog predsjednika, pa znate kako, nije tačno ono što ste vi tvrdili, 2 plus 2 jednako 5, je li tako, nego je 2 plus 2 jednako 4. On kaže, ma znam ja što vi to pitate, nije vama stalo da li je 5 ili 4, nego vi zapravo hoćete da mi urušite ugled. Dakle, promjena teme, ne znam, a tko me to pita, tako onaj čija tetka prodaje jaja ili švercovala robu u vreme sankcija ili već, ne znam. Dakle, važno je da nekako urušite ugled onom ko pita. Opet je reč zapravo samo o promociji ili urušavanju ugleda ili urušavanju ili, kako se, pravljanju ili kvarenju slike o nekome u javnom prostoru. Recimo, jedna tehnika je nemaju program, tako? Ako se upacate za tu tehniku, nemate program, pa onda krenete da promovišete program, da se ubijete od promovisanja programa, zapravo nikog ni ne interesuje program. Kao što sam već rekao u vezi sa nečim drugim, a to je, otprilike, svako može da napiše program kako hoće i možda priča o tom programu i tako dalje, ali ono što treba nekome jeste neka vrsta poverenja ili ugled ili verovanja da će ta osoba nešto da uradi, da će taj program, recimo, da sprovede ili neće da sprovede, mada ne volim tu reći, će nas provoditi. Znači, da ga ostvari ili neće da ga ostvari. Dakle, to je sad ono što tu radi. E sad, trebaju vam novi ljudi, to je jedna, još jedna ovako kao... Opet se ide protiv toga da zapravo to je izgradnja poverenja u političare. Naravno, kako da imaš poverenje u ljude koje ne poznaješ uopšte? Da bi bili novi, mora da ih ne poznaješ. Kako ako su novi, onda ih ne poznaješ, od kao razvijaš poverenje u nepoznatu osobu. Treba ti vremena i ne znam šta. Brzo će postati osoba koja će biti oljagana i tako dalje. To nije nikakav problem. Zatim, reformističko-katolički sukob, koji se zove Kurta i Murta tehnika, kako bi rekli, kaže ni jedno, ni drugo, a to je sljedeće otprilike, pa ne treba da menjaš. I onako jedan dođe, drugi, svi su oni isti, nema tu nikakve razlike. Dakle, to je sad ta tehnologija. Kao što sećate, katolici, ne znam, pućuju primjedbu reformistima zašto odustaje od vere, jer kao ne treba menjati veru, ovi kažu pa dobro, evo već smo sad u ovoj veri, zašto bi onda menjali, vraćali se nazad i tako dalje. Dakle, evo ovdje je to ta tehnika. E sad, ovo ima najviše veze s ovim Trumpovim, a to je obeshrabrivanje očiglednim neistinama. Dakle, očigledne neistine. Dakle, u čemu je problem? Osoba koja saopštava neko verovanje, za koje zna da nije istinito, ali u isto vrijeme zna da i onaj kome to saopštava zna da nije istinito. I onda se postavlja pitanje šta on to radi. Pa on zapravo radi, ja mislim to vrlo smišljena tehnika, da on radi na tome da obeshrabri diskusiju. Dakle, s ovom osobom se ne može raspravljati uopšte. Kako ćemo mi s njima da razgovaramo? Tu razgovor je nemoguć. Ti mu kažeš pa to nije istina. Kaže, pa naravno da nije istina, šta me briga. To znači nemoguća je rasprava. Ono kao, makni se odavde, ništa raspravu ne možeš da promeniš, ne možeš da učiniš, ne možeš da složite. Ja se držim svoga, ovo je moja tehnika. E sad, tehnika pripuštanja navodnog prostora za skepticizam. A to je, ja sam je nazvao zamena pravih dilema lažnim kvazi iscrpnim dilemama. Imate kvazi iscrpne dileme. Recimo, na kraju će vam neko reći otprilike ovako, pa jer bolje da ova zgrada postoji nego da ne postoji. Imamo sad jednu dilemu, da li je bolje da ta zgrada postoji ili ne postoji. Ali naravno, to pitanje sada ima za cilj da se zaboravi izvornija dilema. Izvornija dilema bi bila prilike da li zgradu graditi jeftinije na osnovu tendera i ne znam čega, ili je graditi na osnovu direktne nagodbe, a mnogo skuplje ili ne znam šta. Ali nije ni to izvorna dilema. Još izvornija dilema bi bila zapravo da li zgradu graditi ili graditi nešto drugo, da li uopšte ne graditi, da li je to racionalna upotreba sredstava i tako dalje. E sad, sve ove diskusije, pošto smo pretrpani stalno vestima, dakle, neki pamtimo, neki ne pamtimo, su potpuno onako izbrisane i postoji samo ova dilema. da li je bolje da tu bude zgrada ili da budu, kako beše, narkomani, lopacovi, ne znam kako već, ali da tu bude neko smetlište. Naravno, rećemo, pa bolje da je zgrada. Ali se računa na zaborav i ovu kompleksnu priču sad iza, to deluje komplikovano sad, da li sredstva ovo, kad je već izgrađeno, u redu je i tako dalje, tehnika svršenog čina. Tako da, nisam psiholog, nisam vršio istraživanje, ali imam mali eksperiment kad sam radio u gimnaziji i koji pokazuje kako zapravo ljudi na neiscrpne dileme reaguju kao da su iscrpne. I sad, onako bez veze, pitam je učenike kao, da li je prvi srpski ustanak bio pre Karađorđa ili posle Karađorđa? I ne možete da verite koliko ljudi odgovaraju jedno ili drugo. Uopšte im ne pada na pamet, zato što nametete autoritetom, pretpostavljam da je to tako, vi ste im kao profesor, nametete te stvari, deluje blesavo skroz, kao kako neko koji ima, ne znam, 15 godina, što vidi da učio si u školi da je Karađorđe podigao ustanak, pa ne znam, bio je verovatno i pre toga i poginuo je kasnije, jel tako? Prosto se vezujete na nametnute dileme, na potpuno nametnutu priču, dakle, isključuje se svaka treća mogućnost. Mislim, naravno, mnoge od tih dilema koje su kvazi iscrpne su u stvari malo sofisticiranije, ljudi odmah ne vide da je to tako, ne možete to uvek svesti na ono da neko prepade i kaže, kad ćeš da mi vratiš 100 evra, danas ili sutra, tako. Kaže, pošto ti ne dugujem 100 evra. To je onaj Humeov problem sa teleološkim argumentom, tipa kao postavljate pitanje da li je uzročnik ove uređenosti sveta Bog ili nešto drugo. Mislim, Humeov svet nije uređen uopšte, to uopšte nije dilema. Dakle, potpuno lažna dilema, nevažna uopšte u tom slučaju. Ali kad nekog vežete, diskusija se vodila silno oko toga da li je, vodila se i posle Huma, nije bilo važno to što on tu tvrdi, jel tako? E, zatim, tehnika preširokih analogija, odnosno lažnih analogija i preširokih analogija. Ljudi kažu tako neku misao koja deluje kao da je rekao neki veliki filozof ili ne znam šta, i onda tako nekakvu tezu, ne znam, nija, sad ja bez veze ne izmišljam, ko je u hladu bio, na sunce mu se ne ide. Sad, mislim, to znači bolje i gore u stvari, recimo. Sad to možete da primjerite na bilo šta. I sad tu nekakvu kvazi dilemu, odnosno tu kvazi poslovicu, misao, duboku i tako dalje, uslovno rečeno duboku, vrlo je plitka, vi onda sad pozitivan sadržaj i pozitivnu emociju sa toga prenesete na neku važnost. Video sam sad, mogu se setim primjera ovih religijskih mislilaca kao na internetu i tako dalje, koji se strašno služe tim analogijama, anegdotama, jel tako, kao neku, da evo, to je kao kad čovek nešto, jel tako, pa analogija nema veze, potpuno je udaljena i ne može ošte se poveži, ništa se njome ne objašnjava. E sad, manipulacija kontekstom. Ovde je, kako da kažem, osetljivost na kontekst je prevelika, kako bi rekao, i preširoka. Kad je neko nešto izjavio, pre toga vi ga uhvatite za reč i kažete, rekao si to, i kaže, a vi niste vi razumeli kontekst. To je u stvari, nisam vam to baš tako rekao, rekao sam malo drugačije. Mislim, naravno ima mnogo i drugih tehnika koje bi možda mogle i drugačije da se klasifikuju, ali glavna poenta, ono što sam ja ovde hteo da kažem, meni se čini da ta tema koja je pokrenuta u vezi sa ovim pojmom post-itina zapravo se tiče javnog opštenja u kome zapravo sad ono što je važno jesu zapravo verovanja, a ta verovanja su važna zbog toga što treba da poboljšaju ili pogoršaju sliku o nekoj osobi koju bi mi imali ili ne bi trebali da imamo poverenja u stvari. Znači, to imate iz nauke, ne znam, imate i naučnu javnost koja je vrlo nezgodna. Kao, ne znam, Kantor one svoje radove o beskonačnostima nije mogao objaviti u Nemačkoj, jer tamo je jedan autoritet koji ne da to, pa je nešto po Skandinaviji objavljivo i tako dalje. Dijem nije mogao nikad u Pariz, jer da, on bio neki autoritet koga smo i zaboravili, koji je tada bio autoritet, koji mi je rekao, nikad ti Pariza nećeš videti ili već ne znam šta, nekakve scene na koje ćeš izložiti svoje učenje koje će biti dostupno većem broju ljudi ili boljoj sceni. Dakle, to imamo i u nauci. I treća stvar koju sam htio naglasim i da je ponovim ponovo, a to je zapravo da mi uvek imamo tu neku mešavinu stvarnosti i fikcije, uslovno rečeno. Uvek imamo jedan fiktivni deo, način predstavljanja. Dobro se sećam toga, čak i ideologija. Ja mislim da ideologija vrlo retko sad u politici igra bilo kakvu ulogu na javnoj sceni, ili bar onaj ko je baš zapeo za neku ideologiju ne može doći u priliku uopšte da nešto učini na javnoj sceni. Recimo, otprilike koliko je to drugačije. Kad se osnivao onaj LDP, seća se dobro da je njen tadašnji šef, i sadašnji Čedomir Jovanović rekao razlog zašto je motiv da to osniram. Kaže, uočili smo jedan deo biračkog tela, tako, koji, dakle, ne da ja sad promovišem neku ideju ili nešto, pa tražim pristalice i tako dalje, nego sam ja video već neke pristalice, pa sad da se ja tu ubacim. Dakle, meni trebaju da se pozicioniram. To je to. Zapravo, to je poenta tog pozicioniranja. Toliko od mene.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Draga Đurića, Verovanja, istina i emocije. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva. Posle muzičke emisije možete pratiti diskusiju koja je usledila posle ovog Đurićevog izlaganja.